Tere ja kena kolmapäeva, hea Kuku Raadio kuulaja. Eetris on avatud Eesti Fondi minutid ja mina olen Andri Maimets. Täna pöörame pilgu Venemaale ja analüüsime sealset kodanikuühiskonda, aga ka inimõiguste olukorda laiemalt. Ühe tõuke selleks andis ka sellel nädalavahetusel Euroopa Fondide Keskuse tehtud avaldus, milles mõistetakse teravalt hukka see, et välisrahastust saavad kodanikuühendused on Venemaal halvustavalt tembeldatud välisagentideks. Olen täna külla palunud endale noorteühenduse avatud vabariigijuhi Jevgeni Krištofovitši. Tere!
Tervist!
Kui Euroopa Fondide Keskuse avaldusest alustada, siis tundub, et Vene vabaühenduste puhul näib olevat suurimaks takistuseks seaduses seisev mõiste poliitiline aktiivsus. Ja see just, kui paneb neile kohe märgi külge, on see siis sootuks keelatud või mida see tegelikult see poliitiliselt aktiivne kodanikuühendus tähendab ja miks ta on ohuks seal selle võimule?
Seal selle võimule on ohuks aktiivne kodanik ühiskond, mitte see poliitikas osalemine, sellepärast, et mis on poliitikas osalemine ja mis on tavaline vabaühenduse tegevus, see ei ole Vene seadustes täpselt defineeritud ja ma arvan, et Vene ühiskonnas keegi eriti täpselt ei tea, kus see piir jookseb. See, mis solvab tõesti vabaühenduste esindajaid, see sama termin välisagent ja see tõttu see seadus on Venemaal jõustunud juba eelmise aasta novembris. Siia maani ei ole ühtegi organisatsiooni kogu Venemaal, kes oleks ennast registreerinud välisagendina. Põhimõtteliselt piisab ainult, kui organisatsioon pöörab Justiitsministeeriumi kohaliku teenidusosakonda ja ütleb, et jah, meie oleme välisagendid ja tegutseme edasi, taotleme raha, aga nad ei tee seda. Ma rääksin just nädal tagasi telefoniitsi Ludmila Alekseievaga, kes on avatud Eesti Fondi kutsel ka Eestis käinud, see on Moskva-Helsingi gruppi esinaine. Ta ütles, et on väga uhke, et tegelikult see on suur ja tähtis märk Vene kodaniku ühiskonna küpsusest, et nad on nii solidaarselt ignoreerivad tegelikult selle seaduse, mis on tema arvates, ja mina olen temaga täiesti nõus, ei ole demokraatlik, et see seadus on tehtud selleks, et piirata sõltumate vabaühenduste tegevust Venemaal ja piirata muidugi ka välisrahastust, et siis mitte välisrahastus poliitilisele tegevusele, aga siis heategevuslikule organisatsioonidele või avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele laiemalt.
Sisuliselt on olukord selline, et kodanike ühiskond ja aktiivsed kodanike ühendused ja valitsev võim ühte jalga ei käigi.
Oh jaa, nad on suures konfliktis, mõttes, et viimasel ajal Kreml hakkas märkama, et need organisatsioonid, mis Venemaal tegutsevad, nad on selgelt opositsioonis olemas olevale režiimile just see tõttu, et nüüd demokraatlike vabadusi ei austata, et see, mida me näeme Moskvast ja Peterburis siin võibolla televisiooni vahendusel kas või, et see on ainult selle jääme ülemine osa, et see, mis toimub Venemaal väljaspool Moskvat ja Peterburi on palju, palju hirmut äratav vamm. Et see on tõesti suureks probleemiks seal ja nüüd need samad vabaühendused, kes püüavad inimeste huvisid ja õigused kaitsta, et loomulikult inimõiguslased on esimesed välisagendid, kindlasti ka need organisatsioonid, mis võitlevad korruptsiooni vastu. Muidugi esimene organisatsioon, kes oli kohtu poolt süüdi mõistetud selle seaduse järgi, oli valimisvaatlejaid ühendav katusorganisatsioon Golos. Ja see ei ole üldse üllatus, sellepärast, et see organisatsioon, mis on muidugi, ma arvan, et 89% nende eelarvest siis moodustavad välismaal saadetud rahavahendid, aga mis tegutseb üle kogu Venema ja väga aktiivselt, et need valimised toimuvad ju pidevalt, et seal ei ole ühtset valimispäeva, üht valimispäeva, kus üle terve Venema kõik näiteks kohalikud valimised toimuvad, et seal valimised toimuvad praktiliselt, ma ei tea, iga kuu või vähemalt iga kvartal. Ja siis organisatsioon osaleb või saadab valijaid koolitab neid absoluutselt kõikse piirkondadesse. Muidugi see organisatsioon ei meeldinud võimudule absoluutselt.
Pooldise kuu eest käis Tallinnas ka fondisarja Venema hääled raames. Noor ja tegus Vene opositsioonipoliitik Ilja Jašin, kes sarjas siin päris varjamatult riigis valitsevat korda, seal hulgas ka muide kiriku ja riigivõimu suurt sõprust. Kas siin üleüldse on mingeid lahendusi? Kas sina näed mingisuguse lahendusi, et see olukorda võiks muutuda?
Kui mina vaatan seda aasta Eestis, mine kahjuks ei käi isegi Venemaal, ei lasta riiki, aga mulle siit tundub see olukord hästi lootusetu, et see, mida ma näen internetis, see, mida ma näen ajakirjanduses, tundub mulle, et noh, ei noh, nii ei saa lihtsalt elada, et parem, kui mina oleksin nagu sellises olukorras, et mina... Ma arvan, et võib-olla ma immigreerisin nagu sealt. Ma tean, et Iljal on teine arvamus sellest asjast, et pärast seda, kui ta naasis Venemaale pärast Eesti visiidi, minu teada ta oli juba kaks korda arreteeritud. Nii et seal on jah see täiesti normaalne olukord, et helistad, võtab telefoni keegi muu, ütleb, et ta on vanglas, helistage kolme päeva pärast. Et see täiesti normaalne olukord, et nad kuidagi harjunud sellega, et jah, et kus nad julgust võtavad, et niimoodi vastu seista, et korraldada neid meeleavaldusi, korraldada igasuguseid üritusi, mida takistakse kogu aeg, siis rääkida inimestega, otsida kontakti sihtrühmaga. Et see, noh, see, mida ka Ilja tegeleb, et see on poliitiline tegevus, ta on erakonna liige. Aga jah, see eeldab väga suurt sellist kodaniku julgust seal Venemaal, palju, palju suuremad kui kuskil meil siin, kui sa tahad nagu poliitikaga tegelda.
No Venemaa on Eesti, aga mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa Liidu idanaaber. Et kui me vaatame Euroopa Liidu, Eesti ja ka Venema suhteid, siis näiteks noh, Ilja Jašin tõigi välja, et jutud majandusblokkaadist või repressioonidest Venemaga siis korrale kutsumiseks pole väga õigustatud, sest rahvas pole võimulolijate valikute süüdi. Just praegu käib ka Euroopa Liidu ja Venema kohtumine Jekaterinburgis ja eks Euroopa fondide avalduski pole seal saladus. Kas sa oskaksid öelda, kuidas Eesti või laiemalt ka Euroopa, kas vabaühendused või vabakond saaks omalt poolt kaasa aidata, kas siis olukorra normaliseerimisele, on see näiteks, no avatud Eesti fond teeb, et toob siia pidevalt inimesi rääkima nii inimõigustest, vabaühenduste olukorrast, võib-olla ka poliitilistest põgenikest või on see midagi veel, mida saaks ära teha?
See on muidugi väga oluline, kui inimesed siin käivad, nad saavad rääkida, et mitte selles mõttes võib olla oluline, et nad saavad tribüüni või mikrofoni, et ma arvan, et seal Venemaal neil on võimalusi, kuidas oma sõnumid sihtrühmani tuua, aga see on oluline meile, sellepärast, et meie Venema kompetents aastatega on siiski natuke kahanenud, et meil on ka vajasta värsket informatsiooni ja esmaallikast siis, et mis seal tegelikult toimub, et mis siin salata, need kontaktid ka sealste vabaühendustega, poliitiliste aktivistidega pärast 90-ndeid on märkimisväärselt vähenenud. See, mida Eesti Euroopa, teised Euroopa Liidu liikmesriigid võivad poliitilisel tasandil ära teha, et need kindlasti mitte Venemaa vastased sanktsioonid või Vene rahva vastu suunatud sanktsioonid, aga valitsuse sulide ja vargade vastased sanktsioonid on Magnitski nimekiri on laua peal Euroopa parlamentis ja ka Eesti valitsusel. No et siis, kui peaminister meil võibolla tegeleb selle nimekirjaga, aga mitte ei otsi partei vastaseid grupeeringud, siis see oleks suur teene, ma arvan, et ka Venema kodanike ühiskonnale. Ma tõesti väga loodan, et see Magnitski nimekiri, mis ka USA kongressi poolt heaks kiidetud ja need sanktsioonid konkreetsete isikute vastu kehtestatud, et see nimekiri võetakse vastu ka Euroopa parlamendi poolt ning ka liikmesriikide valitsuste poolt.
Suur tänu Jevgeni Kristofovitš selle hommikuse vestluse eest. Ja meie lubame, et hoiame Venema demokraatias toimuval pilku peal ka edaspidi. Kõike kaunist!